Ir pēdējā diena, kad iedzīvotāji savas balsis var nodot glabāšanā 12. Saeimas vēlēšanā. 60 iepriekšējās nobalsošanas iecirkņos darba laiks šodien ir līdz 16:00 pēcpusdienā. Centrālā vēlēšana komisija arī atgādina, ka šodien un rīt ir aizliegta vēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana radioprogrammās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, pastkastēs, preses izdevumos, internetā, institūcijās un kapitālsabiedrībās. Turpin CVK sekretārs Ritvers Eglājs.
Viens ir tas, ja redz aģitāciju tādā klasiskā reklāmas veidā, tad ziņojums ir pašvaldības policijai. Otrkārt, par to var zināt korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem, kas ir tā Latvijas iestāde, kas pārzina partiju finanses, kampaņas un aģitācijas lietas. Savukārt, ja ir ziņas vai tiek pamanīta kāda balsu pirkšana vai kādas citas šāda veida nelikumības, tad tas ir drošības policijas jautājums. Savukārt, ja vēlēšana dienā pie ieceņa vai ieceņa notiek aģitācija, tad tas ir ņemams attiecīgā ieceņa vēlēšana komisijas priekšsēdētājiem. Nu, protams, veselā saprāta robežās. Es pieļauju, ja staigā kāds cilvēks, kam bez žaketes atloka ir viņa partijas nozīmīt, nu, diez vai tas būs īstais gadījums šoreiz.
Pirmajās divās dienās kopā 12. Saeimas vēlēšanās balsi glabāšanā nodevuši vairāk kā 13 tūkstoši pilsoņi, kas ir aptuveni 1% no balsstiesīgajiem, un CVK prognozē, ka šodien skaitlis varētu dubultoties. Šodien ir arī pēdējā diena, kad vēlētāji, kuriem nav pases, bet ir tikai personas apliecība jeb elektroniskā ID karte, speciālo vēlētāju apliecību dalībai vēlēšanās var izņemt pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās, kur būšot arī pagarināts darba laiks, stāsta pārvaldes pārstāve Laura Laiva.
No vēlētāju apliecības šodien ir pēdējā diena, kad viņus vēl var saņemt. Rīgas nodaļas šodien strādā no 18:00 rītā līdz pat 8:00 vakarā, un nodaļas ārpus Rīgas strādā no 8:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā, un tas ir tas laiks, kurā tad mēs labprāt apkalposim visus, kam nepieciešama šī vēlētāja apliecība. Vēlos pieminēt, ka vēlētāja apliecībai ir speciāli izveidota atsevišķa rinda, un cilvēkiem nebūs jāstāv garās rindās vairāku stundu garumā. Iepriekšējo dienu pieredze liecina, ka tas aizņem maksimums 15 minūtes. Šobrīd izņemti nepilni 4 tūkstoši apliecību, bet izgatavots un personas, kurām vajadzētu izņemt šīs apliecības, ir 27,5 tūkstoši. Tā kā šodien ir pēdējā diena, mēs gaidām, ka noteikti cilvēki būs vairāk un interese būs lielāka, un tādēļ noteikti nevajadzētu atstāt uz pēdējo brīdi.
Jāpiebilst, ka vēlētāja apliecība var saņemt bez maksas un tikai tajā PMLP nodaļā, kurā personai izsniegta ID karte, un ja vieta ir piemirsusies, to katrs var noskaidrot kartes otrā pusē. Sinti Ambot, Latvijas radio.